Nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam jirtu guyyaan har'aa sadaasa 16 bara 2015 keessummeessituun keessan har'aa an jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan Faransaayi bakka haleellaan biyya ishee miidhetti karoorfame Siriyaa irratti kana leellaa daran hammeessuuf deemtu ta'u pirezidaantiin biyyattii har'a beeksisanii jiru oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Manni murtii federaalaa kan Itiyoophiyaa himatamtoonni dhaa keessa jiran dhiyaatanii akka falmaniif beellama biraa kenneera. Gabaasa oduu keessaa qabna. Balaashoor orkeessonni magaalaa Paaris keessatti dhaqqabsiisan kan ilaaleen gabaasa oduu boodaa qophii addaa qabna. Kanaaf qophii Ameerikaaf uummata ishee har'aaf hin qabaannu nuuf kalchaa. Qophiin torbanii ispoortii ni qabna. Maraafuu hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa. Guutummaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Faransaayi bakka leellaan dhukaasaaf boombiin of wareeginsaa magaalaa Paaris keessatti geggeessametti karoorfamee ture Siriyaa keessatti kana leellaa ishee daran dabaltu ta'u pirezidaantiin biyyattii Faransuwaa Hooland manneen maree biyyattii lameeniif arra ibsa kennaniin beeksisanii jiru. Gama biraatiinis qondaaloonni Faransaayi duula sakattaa humnootiin poolisii guutummaa biyyattii keessatti geggeessaniin shakkamtoota 23 hidhuu isaanii dubbatu. Nama leellaa shoror keessummaa sana qindeessaa tures adda baafachuu isaanii beeksisanii jiran. Waa'ee lallaa Faransaayi keessatti geggeessame kana oduudhaa boodatti deebina. Hooggantuun garee mormituu Maayinamaar Aung San Suu Kyi kanarraa geggeessame gumii cufiinsa paarlaamaa kan duraanii irratti hirmaatanii jiran. Paartiin isaanii The National League for Democracy jedhamu filannoo dhiyeenya geggeessameen paartii mootummaa kan USDP jedhamu sagalee olaanaadhaan injifatee jira. Kanaanis paarlaamaa haaraa keessatti barcuma irra jireessa argachuuf deema paartiin kun. Aung San Suu Kyi ilmi isaanii fi kaduwaan boqotan abbaan manaa isaanii lammii biyya alaati jedhamuudhaan kabiriteen waan ta'aniif jecha pirezidaantii akka hin taaneef ugguramanii jiru. Haa ta'u malee paartiin isaanii filannoo dhiyeenya injifates taanaan pirezidaantiin ittaanu yookaan immoo pirezidaantiin paartii isaanii keessaa filataman akka isaan gorsanitti kan geggeessaman ta'u beeksisanii jiran. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mooraa namoota qe'ee ofiirraa godaanan kan Moqdishoo keessatti dhukaasaa loltoota gidduutti geggeessameen yoo xiqqaate namoonni torba du'uun isaanii beekamee jira. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti dhukaasni sun wixatarraa ennaa uummanni kaardii raashinii fudhachuudhaaf toora galee turetti kan geggeessame. Jiraattuun mooraa sanaa kan ta'an Habiibaa Abdirahiman VOA sagantaa afaan Somaaliitiif akka ibsanitti loltuun tokko namoota toora galchisiisaa ennaa turetti falmii ka'een dhukaasni sun kan jalqabame. Hojjetaan hospitaala Moqdishoo tokko akka jedhanitti kanneen du'an keessaa daa'ima baatii 9 maanguddoo umrii waggaa 85 keessatti argama. Dhukaasa sanaan yoo xiqqaate namoonni 10 du'uun isaaniis beekamee jira. Hongeef okkarri hamaan dhiyeenya lammiiwwan Somaaliyaa miliyoonaan lakkaa'aman gidiraa keessa galchuu isaaniiti kan uummata kana akka raashiniidhaaf hiriiran taasise. Gama biraatiin Somaaliyaadhuma keessatti jechuudha sanbata dabre kana Somaaliyaa keessatti wal waraansa bakka lamatti geggeessameen yoo xiqqaate namoonni 18 du'anii kabiroo 32 madaa'uun isaanii gabaasamee jira. Magaalaa buufataa galaanaa Somaaliyaa gama kibbaatti argamtu Kismaayyoo keessatti hidhattoon Al-Shabaab haala hin eegaminiin mooraa waraanaa humnoota bulchiisa kutaa Jubaalaandiif amanamoo ta'anii irratti aleellaa bananiin yoo xiqqaate namoonni 15 tudee kanneen biroo 25 madaa'uunis beekamee jira. Kutaa Jubaalaanditti ministeerri nagaa eegumsaa fi tika nagaa biyya keessaa jeneraal Mohaammed Warsame raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin waraanni mootummaa haleellaa shoror keessota Al-Shabaabitti deebii kennuudhaan tarkaanfii fudhateen jaa ajjeesee jira. Reeffa namoota jaa lafatti dhiisanii deemanii madoo isaanii fudhatanii deeman jechuudhaan ibsanii jiru. Garee mootummaa irraa walumaa galatti sagala ajjeesamuus dubbatanii jiru. Dur mooraa leenjii humna qilleensaa akka ture mooraa waraanaa haleellaan irratti geggeessame kun Kismaayyoo irraa gara kaabaatti kiiloomeetira 7 irratti kan hin argamu. Sirtumtoonni Somaaliyaa Keeniyaan daangaa abbaa biyyummaa Somaaliyaa cabsuu isheetiif tarkaanfiin fudhatamuu qaba yaada jedhu irratti eega walfalmii geggeessaa turanii booda akka waraanni Keeniyaa biyyatti gallakkisee ba'u sanbata dabre kana waamicha dhiyeessanii jiru. Dhimma kanarratti naa paarlaamaa Somaaliyaa keessatti walfalmiin geggeessametti seeratumtoonni mormii dhiyeessan kun Keeniyaan daangaa ishee Somaaliyaa gidduu Somaaliyaa wajjin qabdu irratti dallana geegumsaa ijaaruuf karoorfachuu ishee balaaleffatanii jiru. Gabaasaan VOA ka bakka walgahichaatti gabaasaa erga akka jedhutti rakkoo daangaa Somaaliyaaf Keeniyaa gidduu laalchisee rakkoo uumame yookaan wal dhibdee uumame kanaaf akka sa'aatii 48 keessatti tarkaanfiin fudhatamu sagalee kennanii jiru miseensonni paarlaamaa. Dhaddacha oliyyannoo dhaggeeffatu kan mana murtii federaalaa waliigalaa Itiyoophiyaa oliyyannaa abbaa langaa simachuudhaan hoogganoonni paartiileen mormitootaa duraan gallakkisamanii turan obbo Abtaamuu Ayyaaloofaa akka dhiyaatanii falmatan ajaja kennee jira. Falmawwan kunis akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti 329 bara 2008 beellamamee jira. Gabaasaa Mallaskaachoo Ammaa jaalalnitu dhiyeessa.
Manni murtii federaala Itiyoophiyaa dhaddachi yakkaa 19ffaan oliyyannoo dhaggeeffatu hagayya 14 bara 2007 keessumaa obbo Abtaamuu Ayyaaloo irratti murtii kenname oliyyannoo dhiyaatee ture simachuusaa har'a beeksisee jira. Manni murtii kun galmee dhiyaate erga qoratee booda oliyyannoon kanarratti falmiin gaggeeffamuu ni danda'a jechuudhaan murteessuusaa ibseera. Kanaaf jecha miseensonni hoogana paartii tokkummaa katuran obbo Abtaamuu Ayyaaloof obbo Daaneel Shibashi kan paartii aranaarraa obbo Abrahaa Dastaa samayaawii paartiirraa immoo obbo Yeshiwaas Asaffaa akkasumas obbo Abrahaam Salamoon mana hidhaa keessa jiran kan Qaallittii keessa 329 bara 2008 dhiyaatanii akka falmaniif manni murtii ajaja kennee jira. Hagayya 14 bara 2007 jechuun bara darbe. Manni murtii federaalaa olaanaa dhaddachi 19ffaan murtii dabarseen kanneen himannaanee shoror keessummaa irratti dhiyaate himatamtoonni shanan kun ofirraa ittisuun ituu isaaniin barbaachisin walaba gadhiisuunsaa ni yaadatama. Keessumaa obbo Abtaamuu Ayyaaloof obbo Abrahaam Salamoon guyyaa murtiin kenname sana akka gadhiifamaniif ajaja kennee ture. Ta'us garuu murtii fi ajaja manni murtii olaanaan kenne abbaan alangaa oliyyannoo irratti waan dhiyeeffateef akka isaan hin baane ogguramee ture. Oliyyannoon dhiyaate kanarratti falmuuf galmeen kun ni dandeessisa moo hin dandeessisu jedhu murteessuuf manni murtii yeroo 4 beellama jijjiiraa ture jechuudhaan Mallaskaachoo Ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Kaleessa magaalaa galma mootummaa Burundii keessa kanneen jiran gandeen adda addaa keessatti dhukaasaalee qawwee fi dhoohinsawwan geggeessamanii yoo xiqqaateen namoota 4tu ajjeesame. Gama biraatiin mootummaan Burundii lammiiwwan biyyattii biyya keessaaf ala jiran waliin mari'achuudhaaf qophaa'uusaa beeksisee jira. Kunis waamicha tokkummaan mootummootaaf gamtaan Afrikaa dhiyeessaniif deebii kennuun yoo ta'u jaarsummaa pireezidaantii Ugaandaa Yoweri Museveniitiin geggeessama. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaa shoror keessonni paaris keessatti gaggeessan gumii biyyootii G20 jedhaman gaggeessan irratti ajandaa ilaalcha guddaa argate ta'ee jira. Gama kaaniin kanneen balaa kana geessisan jedhamuun shakkaman 8 keessaa tokko hojiin faana dha'utti fufee jira. Barattuu lammii Ameerikaa Paaris keessatti balaa kanaan ajjeefamte yaadachuuf immoo Kaaliforniyaa State University keessatti kanneen dhibbaan lakkaa'aman wal ga'anii jiru. Kanarratti gabaasaalee ergamantu jira. Tujubee dhiyeessa.
Haleellaan shoror keessota Paaris keessatti raawwatame gumii hoogganoota biyyootii diroomanii kan G20 jedhamu haguuge. Pirezidaant Baraak Obaamaanis rakkoo Siiriyaa keessaa xumuraan ga'uuf tattaaffii godhamu kan saffisan ta'uu isaaniif Faransaay shakkamtoota jimaata darbe haleellaa lubbuu galaafatee raawwatan innaa barbaaddu gargaaruuf waadaa seenan. Hoogganoonni kun kan walga'an dhimmootii daldalaa, enerjii, jijjiirama qilleensa addunyaa irratti mari'achuuf ture. Haa ta'u malee haleellaa shororkeessonni Paaris irratti raawwataniif waa'ee walitti bu'iinsa Siiriyaa keessaa waa gochuun akka irra jiraatu ajandaa marii isaanii dhuunfate.
We will redouble our efforts.
Tarkaanfii keenya dachaadhaan daballa.
Obaamaan akka jedhanitti United States Faransaay waliin tokkummaan ni dhaabatti kanneen haleellaa sana raawwatan adamsuudhaanis ni gargaarti. Rakkoo Siiriyaa keessaa furmaata barbaaduuf ni hojjetti jedhan.
As was true with the terrible attacks that took place in Ankara, the killing of innocent people.
Akkuma leellaa suukanneessa Ankara keessatti raawwatame ilaalcha amantii jallaa ta'een
namoota nagaa ajjeesuun haleellaa Faransaayiif Tarkii qofarratti raawwatame tun taane haleellaa addunyaa qaroome irratti raawwatame.
Jalqaba gumii sanaarratti kanneen haleellaa shoror keessummaa sanaan lubbuu isaanii dhaban yaadachuuf yeroon calliinsaa geggeessameera. Kagaddaan liqinfamte Faransaay wixata har'aa erga aanga'oonni see haleellaa samiirraan manni garee ISIS kan Siriyaa keessaarratti raawwatanii booda hojiitti deebitee jirti. Haleellaan Faransaay kellaalee garee ISIS kan magaalaa Siriyaa Raaqaa keessaa halkan edaa haleeletti poolisiin Faransaay immoo magaalaalee guutuu biyyattii keessaa sakatta'aa oolan. Poolisiin Faransaayiif kan Beeljiyem shakkamaa 8ffaa haleellaa Paaris raawwate keessaa tokko kan ta'e kan umriin waggaa 26 Saalaa Abdusaalemiin adamsaa oolan. Aanga'oonni akka amananitti obboleessa Abdusaalem keessaa tokko of wareega haleellaa Paaris sana raawwate innaa ta'u aanga'oonni Beeljiyem immoo obboleessa isaanii keessaa tokko to'annaa jala oolchuu isaanii beeksisan. Kan Biraasels keessatti dhalate Abdusaalem sanbata ganama poolisii Faransaay jalaa miliquudhaan konkolaataa namoota 3 baatee tureen gara Beeljiyemitti ce'uusaa gabaasaalee hedduun mul'isaa jiran. Poolisiin Beeljiyem kooluugaltoota Arabaa hedduuf bakka jireenyaa kan ta'e ganda Biraasels Molenbiik jedhamu keessatti shakkamaa kabiroo to'annaa jala oolchee jira. Kanneen haleellaa sana raawwatan kabiroo keessaa tokko ka Paaris keessa jiraatu lammii Faransaay Omar Ismaa'el Mustafaaf kabara 2010 qabee leellisaa ta'e ilaalchiseellee gabaasaaleen ba'anii jiran. Akka gabaasaalee kanaatti kanneen sakatta'aa geggeessan leellistoota jedhamanii kanneen shakkaman irratti tarkaanfii ofirraa ittisuu fudhataniiru. Ganda Paaris Bibgoonii keessatti yoo xiqqaate namni tokko kallattiidhaan haleellaa jimaata darbeetti hidhata kan qabu ta'uunillee beekameera.
Le terrorisme peut frapper, a frappé, même si nous avons évité de nombreux attentats, peut frapper et peut frapper.
Wixata ganama muummichi ministeeraa Faransaay Maanuweel Vaalsiif aanga'oonni biyyattii raadiyoo Faransaay irratti ibsa kennaniin haleellaan itti dabalaa karoorfamuu isaa hubannee jirraa jedhan. Weerarri sun kan geggeessame kanneen leellistummaa islaamummaa deeggaraniif uummata Faransaay irratti jibba facaasan adamsuuf jecha. Gama biraatiin immoo aanga'oonni Iraaq Faransaayiif biyyoonni kanneen biroon haleellaadhaaf irratti fuulleffatamuu isaa akeekkachiisaniiru. Dargaggoonni Faransaay 100 lakkaa'aman waggoota dhiyoo as sochii finxaaleeyyii Iraaqiif Siriyaa keessatti makamuuf jecha biyyattii gadhiisanii deeman. 100 kanneen lakkaa'aman shakkamtoonni itti dabalaa immoo ammayyuu Faransaay keessa jiru. Kanneen kun hagi tokko loltoota jihaadaa kanneen giddugaleessa bahaa garee ISIS kan jimaata darbe Paaris keessatti haleellaa raawwate waliin hidhata qabu. Aanga'oonni Faransaay akka jedhanitti haleellaaleen hedduun kabiroon kanneen haleellaadhuma kana raawwataniif Beeljiyem keessa maaddeffataniin karoorfamuusaa beeksisan. Haleellaan baatii amajjii darbe Paaris keessatti raawwatames finxaaleeyyii giddugaleessa bahaatti hidhata qabaachuunsaa beekameera. Haleellaadhuma shoror keessota Paaris keessatti raawwatame kanaan barattuun lammii Ameerikaa kutaa Kaaliforniyaa irraa taate tokko ajjeefamtee jirti. Dilbata kaleessaa namoonni 100 lakkaa'aman kellaa Kaaliforniyaa Steet Yuunivarsiitii kan Loong Biich keessatti argamu keessatti Naa'omii Gonzaales yaadachuuf jecha wal ga'anii jiran. Naa'omii Gonzaales yaadannoo isheen hawaasa isheef dhiistee darbite galma waldaa barattootaa kan yuunivarsiitii sanaa keessatti calaqqisamee jira. Maatiin ishee, hiriyoonni ishee mana barnootaaf barsiiftonni ishee galma sana keessa guutanii ga'eettii qaroo taphattuuf cimtuu kana yaadatanii jiran. Diboora Giriin hiriyaa ishee mana barnootaa keessaa tokko nama cimtuu kan akka ibsaa iftu qaroof nama gaarii turte addunyaa kanaaf mul'ata guddaa nama qabdu turte jette. Barattuun yuunivarsiitii Kaaliforniyaa kan umriin waggaa 23 Gonzaales sagantaa semistara tokko Paaris keessatti barachuuf gamas dhaqxe yeroo haleellaa shoror keessotaan ajjeefamtetti mana nyaataa keessa turte. Barsiisaan ishee Piroofeesar Deevid Tiyuubnar akka jedhanitti Faransaay bakka Gonzaales jaallattu keessaa tokko.
She sent me an email last week telling me how much she was enjoying it over there and
torban darbee imeeliinaaf ergite hagam bakka sana akka jaallattuuf hagam barataa akka jirtu naaf himte jedhan. Hiriyoonni ishee Gonzaales cimtuu yeroo mara barsiisuuf qophee ta'uu ishee dubbatu. Kanneen Gonzaalesitti dhiyeenya qaban miimmii jedhanii waamu. Maatiin ishee ammallee rifaatuu keessa jiran abbaan buddeen ishee akka jedhanitti haati isheetiif isheen akkaan walitti dhiyeenya qabu turanii jedhan. Mimmin as jirti, mimmin har as Boris lappe Beatrice ke sajirati jiran. Jalalin Gonzalez team Miraz jama wal geef inna dubbatu imimman isa hudature. Yero mara as jirti, yero mara lappe ko ke sajirati, lappe nama mara ke sajirati jirin abdata jirin. Sirna dungoo qabsiisu kan yaadannoo Gonzaalez irratti hiriyoonni ishee mana barnootaa walii walii isaanii jajjabeessaa turan.
Wallee Hacaaluu Hundeessaa kana itti fufnee sagantaa hafeetti ceene. Dalgaloto gullallen kantu fa dalgaloto garam pichu turi dalgaloto kalam finfinne me dalgaloto silakka jalala dalgaloto wadi ram fagannu dalgaloto jannu fage digani garasana garati digamu malle nu vasan adambane nu adambo soreti ata sore irpani rabu sakabai se kani kangar gar nu bata anjarai okala etia otio na pandida yadida har ko taki okala etia urra baranda tabe murma ke jalatanne za okala etia sulul taloni tiksu darabati galchi okala etia yoman no face yakka ansirafado jirai madan jira yakka nanik madan jira chachap se nana te jirai adin jiru yakka adin jiru
Haacaaluu galateeffannee sagantaa sa'aafetti ceena.
Qophii ispoortii. Afrikaan keessattuu gabni bahaa maaliif addunyaa irratti fiigicha maraatoonii moo'utti jiran? Qophiin waancaa kubbaa miillaa addunyaa kan bara 2018 akkamitti gaggeeffamaa jira? Gara sooraatti isin deebisa.
Namni laf gaaraa keessa qubatu oksijiinii diqqaan fiiguu waan danda'uuf aduu of leenjisee deeme fiigeetu hin dadhabu. Keeniyaan atileetotiisii guddifachuu fi istaadiyoomii gugurdaa biyyisii ijaarrachuuf qophii jiru. Imaana margaatiif Balaayineesh wal jirraa kalee maraatoonii Ispeen mo'atan. Goolii 70 olitti galee biyyi 200 caalanitti taphachuu jira 32 qof keessa filatan. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa ganni sadiin duuba Raashiyaa jalqabanii wal buusa wal bira dabruu jiran kun qophii ispoortii. Atileetota Itoophiyaa ammallee fiigichaan addunyaa moo'uma jiran. Imaanee Margaatiif Balaayineesh ol jirraalleenii kalee dorgommii qaxxaamura addunyaa Ispeenitti mo'atan. Imaanaan duruyyuu dorgommii tan inummoo'aa jedhaniitiin marroo afur armaan duraan mo'ee kaleellee isuma argatan. Gamkaaniin Balaayineesh ol jirraalleen isillee abdii guddoon durumaayyuu eegacha baanii dorgommii tan IAAFitti qopheesse. Kubbaa miilaa dabare dorgommii waancaa kubbaa miilaa ganni sadiin duuba Raashiyaa jalqaban biyyi 208 dorgommii tana taphachuu jira 32 qof keessa filatama. Haga ammaatti marroo 243 taphatanii goolii 718 galee ardii jahatti bahee taphachuu jira. Arjantiinaaf Biraaziil kalee waliin taphatanii 1-1 gargar bahan. Dorgommii tan irratti Deevid Luuyis seer malee taphatee tapha keessa baasan Neeymaar miilii fayyee taphaddee bulle Biraaziil mo'achiisuu hin dandeenye. Afrikaa keessaa immoo dorgommii guyyaa dheengaddaatiif kalee irratti Gaaboon Mozaambiik 1-0 2, Ugandan, Togo, Sadif 2, Zambian, Sudan, Lamaf 2, Congo Democratic Republic, DRC, Burundi, Lamaf Lamang, CP Burundi, Lamaf Lamang, Garbani, Equatorial Guinea, Morocco, Tokov 2, Adab Guinea, Namibia, Lamaf 2, Adab Deke Sabate, Durgumi, Marsalam Meso, Dabart, Africa Kesabishani, Durgumi, Tanajraju. Libya fi Rwanda, Ethiopia fi Congo, ammo bortabatani walumattu iyyuu Afrika keessa biyyi hedduu bortabata, Kenya fi Cape Verde illeen warra bortabat keessaa tokko. Aduu tanaa dubbannu Afrikaan maaliif yooyyuu hedduu maratoonii addunyaa akkana mootikkana metirii 100 fi 400 yoo laallammoo Jaamaikaatti rakka qaba. Afrikaa fi Jaamaikaan maanta akkana horiisisa? Maaf akkana humna qabaatan dorgommii irratti? Jaamaikaa keessa Useen Boolti durumaayyuu hin fiiguun xinniqaa jedhaniin. Afrikaan gamii ba'a addunyaa maratooniin mootee mataa gubbaa jirti. Atileetotni yooyyuu hedduu naannoo Rift Valleyitti dhufan. Jarkan maaliif akkana humni kennaaf? Nyaataa dhugaatii isaanii moo qilleensi lafa jarii keessa jiraatu moo jaratti jajjabaatee hojjatee fakkaan wantaatee guyyuu tan gulaan itti deebin gam keeniyaatti deebina. Atileetotii isaanii addunyaa warra moo jira keessa tokko keeniyaa torbaan dabre keessatti ministeera aadaa fi ispoortii keeniyaa dr Hassan Waariyoo dubbifneetiin atileetotii isaan akkamitti yaa'u jirraa jedhaniitiin waan fardaaf bulfan keeniyaan ispoortii isaa jabeeffachuu fi istaadiyoomii gugurdaa 5 jaarrachuu jirti 3 asaan tamfa.
Tokko sakara gaafa. Sirkaalii keenya ammaan kana uuru keenyata yoo lafirattanii daadhiin isaan ijaaraa sila 5 ijaaranii ammoo 3 jalqabachuu keenya tokko lafa kalenjiina sun keessi fulaa haayi altitudii dizaayin cufee yaatachiin wanti cufamaa yaa qopheessanii.
Nama agam qabaata agam guddaa.
Nama 20,000 haga 40,000. Isaan maayinii agar bisaan Mombasa ijaaruu feena loo altitudii jedhanii. Funa kompetishin itti jechani funa loo altitudii ragbii tafa ragbii jedhan ragbii fi futbool fa jechina ragbii keenyaan guddoo beekamte biyya keessatti ragbii stadiyoom tokko ragbii garuu keessa ragbii fi waan futboolii qalla kun amma gan itti aanu jalqabachuu feena waan cufe yaa qopheessine dizaayin konsultantii benchmarkii inni lafaraa yaa'anii daawwannee waan argachuu yaa walitti qabne jechine.
Sadeessoo no.
Taanta Mombasa fi taanta laf kaleenjiina lorati.
Tokko kaleenjiina tokko Mombasa tokko Nairobi.
Mombasa loo altitude competition egeree
jechuudha. Oo kan irraa wal dorgoman.
Achitti wal dorgoman.
Waan agam keessa dhumata istaadiyoomiin sadeen kun kan Nairobi kan Mombasaatiif kan kaleenjiina.
Guddoo hin teettu gara lameen filatu.
Jiru akka Dr. Hassan Waariyoo jechuun jiru tamma keeniyaan fiigichi qofaa miti yookaan ammoo atileetiksii qofaa miti raagbii illee akkanuma taekwondoo illee akka dansaa yaa'u jira jedha yuuz akaadaamii yookaan ammoo istaadiyoomii ijoolleen ha'ima ispoortii keessatti hojjechaa of guddisu jira fuula 5 ijaaruu jira jedha 5 kan keessa fuula 3 tasaanaa jechuu jira womedduutuuf qopheessuu jira jedha Dr. Hassan Waariyoo ministeera aadaa fi ispoortii keenyaati. Dr. Guddoo si galateeffadhaa adootan jennu Itoophiyaan leengamuu fi illee womedduutanii qophaa'uu jirti. Gaabsanii lamaan walitti qophooftaniitiin ammoo addunyaa irraa wal argitanii dubbiin ta'ee nuti ta'ee yookaan ammoo tamitti ta'ee jenneetiin achitti wal laalla.
Bariidha labbala yoomteenna warraallee rabbi argaaleen ammoo kanneen humna keenyaati sirreessuu malan.
Kanaayyo. Hayyalam Dr. Hassan galateeffannee waan nafeet dabaru warreef hujjenneetti dabarammaan ta'an Afrikaan maaniif maratoonii addunyaa moo jirti? Atileetotii hedduun maaniif Afrikaa gambahaati dhufan? Namni metirii 100 faga 400 fiigu hedduun maaniif Jamaikaa keessa dhufname akka Usain Bolt fa'an? Nafi atileetota addunyaa bebeekamoon kun warra dorgommii addunyaan dorgomne gargari jira? Waan torbaan dabre bishaanii bulchine dabar arda keessummaa tokko qabna. Keessummaan kun Profeesar Daaniyel Liibermaanii Profeesar Ameerikaa Yuunivarsiitii Yuunaayitid Isteetsi keessatti Yuunivarsiitii Haarvarditti qorataa beekama. Profeesar barnoota baayoloojiitii fi damee jireenya ilma namaatii fi itti gaafatama damee barumsa dhufaatii fi guddin ilma namaati. Nama waan ispoortii irratti kitaaba hedduu barreessuun beekama. Nama duriitiif nama ammaallee wal bira qabeetiin waan hedduun dubbachaa waan hedduun barreessaa ba'e. Fakkeenyaaf waan nu gaafan keessa tokko.
Many years ago I used to focus primarily on the head and I got very interested in how humans stabilize our head when we walk and we run and realized that humans have
bar tokko nami yooyyuu deemuuf yoo utaalu mataan isa maaniin qarqaaraa jedhee qoradhe. Mataan nama akka namii qajeelee deemu yookaan ammoo akka namii dorgommiillee gamanaaf gamanatti hin qaqaarine wal qixeessee deemsisuu danda'a. Mataan nama yooyyuu fiigu oowwuunaaf nama keessa waan baasuuf waan hedduun nama qarqaaruu danda'aa jedha. Mataan diqqaa fi guddaa qabaachuun ammoo waan fiigichaan nama qarqaaru qaba. Mormi dheerachuun fakkeenyaaf akka guchiifaan akka sattaawwaafaan maaniin nama qarqaaruu danda'a jennaan.
So if you think about most animals are quadrupeds, they run on four legs, and it's very important to keep your head stable when you
fakkeenya bineensi hedduu yoo ilaallu miila afuriin fiig bineensi yoo iyyuu utaalan ammoo mataan isaanii dagalfachaa fiiguu malan fakkeenyaaf namii qajeelfatee fiiguu malan fakkeenyaaf farda ilaale sareellee yoo jarii fiigu ilaale mataa raasa fiigan dheerinni mormi isaanii naf isaanii raasa fakkeenyaaf saree yoo isiin yoo utaalte yoo argitu mataan isii akka misaayilaa duratti xinniqa nami ammoo morma gabaabaa yookaan qaacir gabaabaa waan qabuuf miilamaa waan fiiguuf nafiisa mataa isaatti qajeelchee fiigsisuuf danda'a. Yoo iyyuu fiigu harki ciqilee dachaafata mataa ol qabatee fiiguu danda'a. Akki namii itti fiigu akki bineensi itti fiigu yoo iyyuu ilaallu waan hedduu gargari beekuu dandeetti wanni namii bineensi caalsaatii dheertuu fiiguu danda'uuf maraatoonii fiiguu danda'uuf amala nafiisaatti yookaan ammoo akka nafiisaatti itti hojjetamee jedha. Nyaata dhugaatiin faan waan nam qarqaaruu dandeetti yookaan ammoo quftumii lafafaa waan nam qarqaaruu danda'u qabdi jennaan ammoo.
I mean, yes, in interesting ways. Environment affects, of course, how we grow up and the muscles that we use.
Gama nama ajaa'ibsiisuun yookaan ammoo akka nama mamsiisuun fakkeenyaafi amma akka nu keessatti guddannetti murteessuu danda'a. Akka nu naaf kennetti barsiifannetti murteessuu danda'a. Nafi hojii hojjechaa guddate naaf jabaa qabaachuu danda'a. Nami hojii akkasii hojjechaa qabu onnee guddoo qabdillee akka dansa qilleensa oksijiinii naaf kan keetti fudhachuu dandeetta. Tana diqqeennaa nu jalqabda. Amala kan keetiif yookaan ammoo lafatti guddatteellee keessa murteessuu danda'a. Tanaafi akki ati keessa guddatte akki maatii ati irra dhaalteelleen waan hedduun si qarqaaruu danda'a jedha. Lafti nu keessa jirru akkamitti nama ispoortii yookaan naaf ispoortii namaa kennuu dandeetti?
A lot of the world's best runners come from very high altitude environments like in Ethiopia or in Kenya.
Atileetoti addunyaa tana dorgommiin beekaman gugurdoo laf ol baatu yookaan ammoo laf gaaraa keessaa dhufan fakkeenyaaf Itoophiyaaf keenyaafaa fudhachuu dandeenya. Laf tabbaa keessaa dhufan maan jennaan nafi isaanii oksijiinii diqqaanii laf dheertuu deemuu waan danda'uuf yookaan ammoo fiiguu waan danda'aniifii jedha. Namni duri ka jireenni isaatu bineensa dhamsachaa baddaa keessa jiraachaa jireenni isaatu iyyuu ispoortii itti ta'e nama ammaa ka yoo fedhe fiigu yoo fedha ammoo fiiguu dhiiseetiin waan hedduu ta'uu danda'u maaliin gargar jennaani. Namni duri bineensi fedhu yoo fedhe gaadee qabaate yookaan ammoo xuruura dura qabeetiin kiyyoo dura qabeetiin hidhuu danda'a. Lafee babal'ata irree qaballe tanaafuyyuu namni amma fiigicha karaa dheeraa uf waan barsiisee fi nama ammaatti maratoonii hedduu irra fiiguu danda'aa jedhu. Nafi atileetota addunyaa fakkeenyaaf sombii isaanii faan tiruun isaanii faan onneen isaanii faan tana mammaatiin yookaan ammoo nama ispoortiin hojjenneetiin gargari gorti jennaan ammoo. Waan gargar gortinsa'u akka herreega kiyyaatti nafi atileetota maraatooniin dorgomanii dorgommiif qophii jiran maan jennaan akka dansaa oksijiinii fudhachuu waan danda'aniif onnee babal'oo onnee gugurdoo qaban atileetotii tonin itti danfanii itti dadhabaniif moo ammalee lafuma ka'aniitiin immoo namni ariifatee fiigu maanii fi gam Jamaikaati dhufu maaniif Afrikaa maraatoonii addunyaatiin beekamtii yooyyuu naan jette waan nuun beekne hedduu jira. Barachuuf ammootti jirra. Laf jarii itti dhalate moo qalbii jaraatti qophii qophaa'ee yooyyuu jette tunillee wamnami ilaaluu mali taanaafuu wamedduu barachuu jirra jedha. Akkuma dhageettan nami nafi isaa dorgommii barsiifate yookaan ammoo nafi herreegi isaatiin dorgommii fufuuf qabbeesse waan hedduun fiiguu danda'a. Atileetu addunyaa kunin yooyyuu waan fakkeenyaaf oksijiiniin jarii fudhatu yoo fakkeenya sanii kennin akka xaarmusii yookaan ammoo duloo tokkoo deebisne oksijiinii hagam fudhachuu danda'an afaan saayinsiitiin VO2 maaks jedhan kan ammoo torbaan dhufitti deebiin qophiin ispoortii taarratanuma ansoora haala kee digam kiyyaan nagayaan bulle.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 12080 fi 12140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.